Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua studiul cărților psalmilor legat de Mesia și mesianism. Astăzi ne vom ocupa de ultimele prezentări, mai avem câteva referințe foarte interesante și merită ca să le prezentăm pe toate. Vom cita mai întâi versetul din psalmul 69. Iată ce ne spune acest verset din 69 cu 21. Mi-au pus fiere în mâncare și în setea mea mi-au dat să beau oțet. Este evident, este foarte clar, pentru oricine a citit Biblia sau a citit Evanghelia în legătură cu răstignirea Domnului Hristos, își aduce foarte bine aminte de acest paragraf. Însă, când citim întreg psalmul 69, vom observa că David este cel care este așa într-o situație mai tristă, mai descurajantă, fiindcă este înconjurat de o mulțime de dușmani, are o mulțime de probleme și el se plânge de situația aceasta grea în care se găsește. Însă, dincolo de problemele pe care le are David, psalmul acesta ne aruncă așa o lumină foarte clară asupra crucii. În momentul în care Domnul Hristos a ajuns la cruce, am putea spune că din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual a fost momentul cel mai greu. Toți oamenii erau împotriva lui. Chiar evreii care îl ascultaseră, care au avut anumite păreri bune despre Domnul Hristos, acum dădeau din cap, acum erau departe de el. Așa sunt oamenii. Când ești bine, toți te laudă. Când ești la necaz, toți găsesc câte un argument să spună că așa merită, l-a lovit Dumnezeu. Asta e situația. Foarte dureros când ești în asemenea situații să nu ai pe nimeni care să te sprijinească. Însă, aici avem două aspecte foarte interesante. Erau, de fapt, două practici pe care le făceau romanii. Cu siguranță că cu 1000 de ani în urmă, în timpul lui David, așa ceva nu se practica, pentru că nici măcar nu exista o execuție în genul acesta. Execuțiile lor erau, de regulă, prin spânzurare sau prin lovirea cu pietre. O lovitură care, după câteva lovituri mai puternice la cap sau în alte părți mai sensibile, omul murea imediat. Însă, răstignirea era o moarte extrem de grea, de dureroasă și de lungă durată. Și pentru ca condamnații să treacă ceva mai ușor, romanii le dădea un fel de calmant sau, să zicem, un fel de drog care să nu simtă chiar atât de mult durerea, mai ales momentul în care erau întinși pe cruce și li se băteau cuiele în mâini și în picioare, apoi crucea era ridicată și înfiptă în pământ, era ceva groaznic. Și ei aveau măcar atâta foarte, foarte puțină, să zic, omenie, să le dea ceva. Și acest lucru era un fel de vin sau oțet, de regulă vin, amestecat cu bobițe de tămâie. Se pare că avea un efect calmant, un efect de a atenua durerea. Și a venit și la Domnul Hristos să-i dea această băutură să o bea. Domnul Hristos a refuzat. Nu știm exact de ce. Două lucruri ar putea să fie. În primul rând, pentru că Domnul Hristos dorea să își păstreze facultățile mentale absolut intacte. nu cumva să rostească un cuvânt, nu cumva să aibă vreun gest care să afecteze caracterul său perfect și relația sa perfectă cu tatăl și cu legea. În momentul acela când ești amețit de un drog, nu mai știi exact ce spui și s-ar putea să greșești. Și Domnul a refuzat. În al doilea rând, probabil că Domnul Hristos nu a dorit să își atenueze într-un anumit fel durerea. El a fost omul durerii. Așa spune un alt paragraf mesianic din Isaia. A fost omul durerii. Și a dorit să o ducă până la capăt. Doamne, a tremurat dacă se poate să nu beau, dar după cum e voia ta, ar fi mai bine. Dar dacă nu se poate, voi bea paharul până la capăt. Avem un exemplu extraordinar al Mântuitorului nostru. Acesta este, să zic, frumusețea caracterului său. Însă, iată ce ne-a spus psalmul și acum aș dori să citim și ceea ce ne spun evangheliile. În mod special, Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu. De fapt, toate evangheliile sinoptice redau din situația aceasta. Și venind la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea oțet amestecat cu fiere și gustând, n-a vrut să bea. Iar Marcu spune oțet amestecat cu smirnă sau cu tămâie. Bobițe de tămâie în oțet aveau efectul acela de algocalmin, să zicem noi, de a-i opri oarecum durerea, pe care Iisus l-a refuzat. De ce este important acest paragraf mesianic? Păi este important pentru că evreii citeau Biblia și o să avem imediat un alt paragraf în care vom vedea că ei chiar fac referință la un text biblic. Uite ce spune în legea noastră. Ei știau aceasta. Și acum, când observau că ceea ce a scris în lege, în psalm, profeții, se împlinește exact, oare ce trebuiau să înțeleagă? Când vezi că toate datele corespund, ce ar trebui să faci? Domnul Hristos le spunea ucenicilor, eu v-am spus mai dinainte aceste lucruri, ca atunci când vor avea loc să credeți. Fraților, trăim perioade extrem de grele în istoria lumii, probabil că evenimentele în care am început deja să intrăm reprezintă finalul de istorie. La fel ca și în timpul Domnului Hristos, care a fost un moment culminant al tuturor evenimentelor Vechiului Testament, acum ajungem la un moment culminant al evenimentelor prezise de Noul Testament, Domnul Hristos și Apocalipsa. Ei, pentru aceste evenimente, Dumnezeu ne-a oferit o mulțime de profeții pe care trebuie să le știm și trebuie să le urmărim. Când vedem că se împlinesc, ce ar trebui să facem? Pe tot atunci la cruce s-a mai întâmplat un moment. Să-l citim și pe acesta și apoi vom încerca să desprindem o primă învățătură. În textul din Psalmul 69 cu versetul 21 spunea: mi-au pus fiere în mâncare, adică momentul când se pregăteau să-l crucifice, i-au dat vin cu fiere sau cu tămâie. Probabil expresia fiere că era foarte amar, era foarte greu de băut și de aceea a redat mai degrabă gustul decât compoziția și mi-au dat să beau oțet. Deci a doua variantă, mi-au dat să beau oțet. Iată ce spune tot Matei, Matei capitolul 27. Primul paragraf a fost versetele 34-35, acum citim de la versetul 46 în continuare. Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei care stăteau acolo când au auzit, au spus, pe Ilie îl cheamă acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată, a luat un burete și după ce l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie. Îl dădea să bea. Observați? La începutul răstignirii i-au dat vin cu smirnă, cu tămâie, ca un calmant, iar la finalul răstignirii, chiar înainte ca Iisus să moară, i-au dat să bea oțet. Deci, amândouă evenimentele prezise de Psalmul 69, amândouă s-au împlinit pe cruce. Și acum, dacă eu stau cu Biblia în mână și o citesc și văd că am ajuns exact aici, ca și când mergi cu mașina și GPS-ul îți spune la stânga, la dreapta și ai ajuns. Îți dă ultimele indicații. Ce faci? Mai accelerezi sau te oprești? Te oprești pentru că ai ajuns. Ce-au făcut ei? S-au oprit? Nu. Au continuat. Să vină Ilie. Ia să vedem. L-a chemat pe Ilie. Nici nu s-a auzit cuvântul Ilie, dar așa le-a plăcut lor să interpreteze. Așa le plac oamenilor. Să zică ce le convine lor mai bine. Dar dacă ar privi atent, este exact o împlinire. Și dacă vezi împlinirea, ce ar trebui să faci? Interesant că omul care a înțeles primul ceva, nu totul, pentru că el nu citise Biblia, a fost sutașul. El a fost surprins că Iisus n-a vrut să bea calmantul. A fost surprins că Iisus nu a băut oțetul. A fost surprins de demnitatea pe care a arătat-o pe cruce. Niciun cuvânt de înjurii, nici o vorbă aspră, niciun vaiet. A fost surprins și a exclamat, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. El n-a văzut decât niște comportamente exterioare nobile. Pe când evreii și mai ales preoții conducătorii cărturarii aveau și niște texte biblice care s-au împlinit cu exactitate, dar n-au înțeles nimic. Prieteni, și noi putem credea în aceeași greșeală. Evenimentele vin cu rapiditate peste noi și ne prindem în plasa vremii, ăla-i de vină, ăla-i bun, ăla-i rău, mergem acolo, mergem dincolo și intrăm în această agitație, în acest tumult al vremii. În loc să spunem, Doamne, să împlinesc profețiile tale și ar trebui să iau decizia cea mai bună. Iată un prim aspect. Psalmul 69. Dar mai avem încă un psalm pe care vreau să îl prezentăm înainte de a încheia mesianismul în Cartea Psalmilor. Este vorba de Psalmul 89. Psalmul 89, versetele 36 și 37. Citim și 35. Am jurat odată pe sfințenia mea, nu-l voi minți pe David. Și iată acum ceea ce este jurământul lui Dumnezeu. Sămânța lui va dăinui pentru totdeauna și tronul lui va fi ca soarele înaintea mea. Foarte interesant. Și acum vin cârcotașii și spun, vedeți, Biblia nu e adevărat. Casa lui David a domnit din 1010 înainte de Hristos până în 586 înainte de Hristos. 424 de ani. Nici măcar 500 de ani. Atât. Și dinastia lui David s-a stins. Și Dumnezeu spune că ea va dăinui veșnic. Cât soarele pe cer, atât va dăinui și dinastia lui David. Vedeți? Nu e adevărat. Și găsesc multe astfel de expresii pe care le iau la prima vedere și încep să acuze Biblia, apoi nu mai cred în Biblie, apoi nu le mai teamă de nimic, nu există nimic, nu e nicio judecată, nu avem de ce să ne temem. Concluzia lor. Dar haideți să discutăm mai profund. Psalmul acesta este numit Psalmul Legământului. Dumnezeu încheie un legământ cu David. Un legământ în care spune, eu te-am ales pe tine, tu vei fi capul unei dinastii care va conduce pe poporul meu. Și datorită devotamentului pe care l-a avut, credincioșiei și așa, loialitatea deplină pe care David a arătat-o Dumnezeului său, Dumnezeu spune că va avea o dinastie veșnică. Să vedem ce se întâmplă. Într-adevăr, în anul 586, babilonienii, în al treilea asalt asupra Ierusalimului, distrug complet orașul, distrug palatul regal, pe rege îl ia în robie, îi scoate ochii, l-a nenorocit în modul cel mai grav posibil și s-a terminat nu doar cu dinastia lui David, cu regatul lui David, ci și cu templu și cu națiunea. Unde mai e profeția care a spus că va fi veșnică? Dar după 1000 de ani de la David și 600 de ani de la distrugerea templului și a palatului lui David, vine Domnul Hristos. Și el n-a zis nimic despre David. Însă oamenii îl aclamau și strigau, Fiul lui David, Fiul lui David. Interesant este că și un nevăzător, orbu Bartimeu, Fiul lui David, ai milă de mine. De unde știau oamenii că Iisus este Fiul lui David? Foarte simplu, din Biblie. Pentru că Dumnezeu i-a promis lui David că va avea un rege veșnic, un aspect, și al doilea aspect, părinții Domnului Hristos și Maria și Iosif erau urmașii lui David. Avem genealogiile lor în Matei și în Luca și ni se precizează cu foarte multă claritate, mergând din bărbat în bărbat, din generație în generație și dovedește acest lucru. Evreii puneau foarte mare preț pe genealogii. Era un lucru important pentru ei, era un document de mare valoare. Chiar Apostolul Pavel spune să nu vă mai luați atât de mult după genealogiile pe care le spun evreii, că ei încercau să justifice cu acești strămoși ai lor. Deci e clar că Iisus este Fiul lui David. Și e clar că poporul aștepta ca Fiul lui David să devină rege. Rege tot într-un regat pământesc cum l-a avut David și tot într-un Ierusalim pământesc cum era pe vremea lor. Cât de fericiți ar fi fost ca nicio urmă de roman să nu mai fie în Ierusalim și în Iudeea și ei să fie din nou o națiune liberă, să-i bată pe toți cum David i-a bătut pe toți și evreii să fie primul popor din lume. Așa își doreau. Însă Domnul Hristos le spune ceva foarte interesant. Zice, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu începe din lăuntrul vostru. Acesta este elementul esențial, care face deosebirea între lumea aceasta și lumea lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră cu atenție. Doar în generația noastră, în generația mea, am trecut, să spun așa, prin două, trei schimbări. Revoluția, în care o grupă de politicieni, comuniști, au fost dați la o parte și învinuiți. Voi sunteți cauza necazurilor noastre, a sărăciei noastre, voi sunteți răi. A dat la o parte. Au venit alții. Gata, fericiți, a venit raiul pe pământ, a venit fericirea. N-a trecut un an, doi, alte conflicte, alte probleme, alte lupte. Vin alte guverne, când unul, când altul. Și acum iară stăm la o cumpănă în care spune clasa aceasta politică, vinovată, a făcut toate. Noi suntem cei, noi vom face, noi. Tot timpul aceste revoluții, aceste răsturnări, mai bine zis, răsturnări, care i-a numit pe unii răi și pe alții buni, n-au adus niciunul ceva extraordinar. Niciunul a adus ceva extraordinar. De ce? Pentru că omul a rămas același. Am schimbat, să zicem, culorile drapelului, am schimbat stemele, am schimbat titulatura, dar omul este același. Adică lacom, mândru, orgolios și pătimaș. Când ajunge la putere, vrea să-și umple buzunarele, vrea să-și pună cât mai multe stele pe umăr și vrea să-și facă toate plăcerile și poftele, plimbându-se prin toată lumea și distrându-se. Același om. Degeaba spun și promit, acuză și justifică. În momentul în care ajung la putere, fac aceleași lucruri. De aceea, lumea noastră nu poate să se schimbe cu adevărat. Nu poate să fie fericită decât prin Iisus Hristos, care spune, împărăția mea este înăuntrul vostru. Iisus vine mai întâi să ne schimbe pe noi și spune, dacă vrei să intri în viață, trebuie să te naști din nou. Trebuie să fii un alt om, nu cu cele care le-ai moștenit de la părinți, ci cu cele care le voi moșteni de la mine, de la Tatăl din cer. Un om nou, un om umil, un om care să dea la o parte patimile, un om care să nu mai fie deloc lacom, ci să fie binevoitor și larg. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus era împăratul acesta. I-a spus lui Pilat, eu pentru aceasta am venit, ca să fiu împăratul adevărului, să pun adevărul în inima oamenilor. Și atunci când Iisus va avea astfel de oameni pregătiți, va veni și în realitate cu îngerii săi, cu gloria sa, cu gloria Tatălui său, ca să ne ia la cer. Și atunci împărăția cerilor va fi în toată realitatea ei. Iar Iisus, fiul lui David, un urmaș al lui David, va fi împăratul nostru pentru totdeauna. Dar ceea ce este foarte frumos și foarte interesant, că lumea creștină l-a socotit pe Iisus împărat chiar de când a venit pe pământ, când el spunea de fapt, împărăția mea este înăuntrul vostru. Dionisie Exiguus, un călugăr dobrogean, a spus, de ce să facem noi calcule după împărații păgâni în anul atâta al lui Traian, în anul atâta al lui Hadrian sau alți împărați? De ce să ne cronometrăm noi timpul după împărați păgâni care ne-au făcut atâtea rele? Nu avem noi împăratul nostru? Ne cronometrăm timpul după împăratul nostru. Și atunci spune anul 2024 de la Iisus Hristos. Anno Domini, în latină. Și iată, prin faptul că ne numerotăm anii, în fiecare an scriem 2023, 2024, 2025, prin aceasta recunoaștem că suntem în al 2024-lea an al domniei lui Iisus Hristos. Este casa lui David o dinastie veșnică? Da, în modul acesta este și este foarte important și este foarte frumos să subliniem lucrul acesta. Oamenii au remarcat treaba aceasta, profeții Noului Testament au remarcat treaba aceasta, că David va fi urmat, va fi urmat de Domnul Hristos. Foarte interesant, chiar Apostolul Petru, în ziua cinzecimii, vorbește despre Iisus Hristos, că El este, de fapt, Domnul lui David, este regele care continuă regatul lui David pentru veșnicie. Prieteni, iată cât de multe argumente ne-a adus psalmiștii, toți acei poeți care au compus psalmii despre Iisus Hristos. Cât de multe aspecte au văzut ei din viața Domnului Hristos, care urma să vină peste 1000 de ani. Le-au pus în cântec, pentru că psalmii erau un cântec și cântau și cântau și cântau despre Iisus Hristos într-un mod atât de frumos. Pentru ca atunci când va veni să-L recunoască. Atunci când va veni să-L recunoască. Ce facem astăzi? Fariseii l-au întrebat pe Domnul, de ce zice David că Mesia este fiul lui? Citând exact acest paragraf, de ce? Îl citeau, dar erau contrariați, nu le venea să creadă. Iar Domnul Hristos le răspunde clar și foarte precis. Aș dori, în primul și în primul rând, să citim cu drag Biblia. Vă invit, prieteni, citiți-o. Atât timp cât mai o avem, cât mai este pace, cât mai este liniște. Va veni o vreme când vom alerga de la o mare la alta și nu vom mai găsi adevărul, chiar dacă cartea în sine vom găsi. Citiți Biblia, cunoașteți profețiile ca să-L iubiți și să-L recunoașteți pe Iisus când El va reveni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Până data viitoare, vă doresc numai bine!